Arratsaldeon, gu seizeko taldea gara. Jaime musika teknikaria, Inaute erregidorea, Xabier Mai teknikaria eta Leire eta Ani Maialen esatariak. Eskerrak eman behar dizkiogu Arraio irratiari beraien bidez entzuten gaituztelako. Az gaitezen ba. Gaur LH bateko Paule eta Dani Tamaji etorri dira. Gure jangelako menua esatera datoz. Aurrera bikote.
Maji, badakizu ze dauen bia baskatzeko?
Bai, badakit. Lehengo platera kiribila tomatea eta gaztarekin eta gero patata tortilla labean.
Ze goxoan nik postea dakit zuta dao.
Eskerrik asko, menua goxoa gongo dela ematen du. Bihar jangela joateko gogoa etorri zait menua entzutean. Orain bexamela eta pastela abesti entzungo dugu. Espero gustatzea abesti izugarri hau.
Maite dut zuk laztantzea, dantzatzea.
Orain LHB-eko Malen eta Jakez datoz animalien bitxikeria buruz hitz egitera. Hasi bikote.
Kaixo Malen.
Kaixo Jakez.
Zer iruditzen zaizu gaurkoan animalien inguruan bolo-bolo dabiltzan hainbat esaldi ekartzen baditugu?
Denak egia ote?
Hori da, argitzen aleginduko garena.
Ostrukek ondaretan sartzen dute burua, gezurra.
Flamenkoek hanka baten gainean egoten dira zutik egia.
Elefanteak xaguen beldur dira, gezurra.
Kokodiloek negar egiten dute egia. Malkoak ateratzen zaizkio janaria txiketzen duenean.
Kanguruek boxeatu egiten dute egia.
Gameluek ura gordetzen dute konkorretan, gezurra gantza gordetzen dute.
Eltxo emeak soilek ziztatzen dute egia.
Oiloek euren txitak abandonatzen dituzte gizakiak ikutuz gero gezurra.
Xaguzarrak itxuak dira gezurra.
Txakurrek zuri beltzean ikusten dute gezurra, urdinean eta berdean ikusten dute.
Itxasoa entzun dezakegun maskor baten barruan, gezurra. Inguruko zaratak maskorrean harrapatuta gelditzen dira eta zarata horiek entzuten ditugu.
Elefantea da salto egin ezin duen animali bakarra, gezurra.
Interesgarria ez da?
Ezkerrik asko Malen eta Jakez, orain gehiago dakigu animalien buruz. Orain, baloreak abestia entzungo dugu. Musika, maestro!
Lagunen espedoa bostekoa eman ta indartxo sentitzen aiz luna agertu zaida momentua. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen darrian. Enuke nahi nik leku berri batean adizkidarik izan gabe bizi.
Orain LH3ko Odin eta Jailin etorri dira Urolakostako herri bati buruz hitz egitera. Aurrera ba.
Urolakostako herri gehiago ezagutu nahi dituzue, ezta? Bidaia dezagun bada Azpeitira. Guk Azpeitiari buruz landutakoa kontatuko dizuegu. Az gaitezken, Odin.
Azpeitiak 15.154 biztanle ditu. Bere azalera 70 kilometro karratuko da. Azpeitiko dentsitatea 217 biztanle kilometroko karratua da. Herriko alkatean Agore Alkorta da.
Kokapena. Iparralean zestoa du. Hegoaldean eskio eta itsaso ditu. Ekialdean eskoitea du eta mendebalean errezil eta beizama ditu.
Azpeitia jai hauek ospatzen dituzte. Urtarrilaren 20an San Sebastianak, Uztailaren 30etik abuztuaren 2 arte San Ignazioak, abenduaren 21an Santo Tomas eguna eta inauteriak ere ospatzen dituzte.
Bertako eraikin ezagunen artean, Loielako santutegia, udaletxea, enparandorretxea, amubeko zubia, antzi eta jauregia, eta plazako kioskoa.
Hauek dira Azpeitiako auzo ezagunenak. Loiola, Urrestilla, Nuarbe, Oñatz, Landeta, Lasao.
Azpeitia respetuen artean. Joanes Antxieta, musikagilea, Carmelo Etxegarain eta Paco Aristi idazleak, Jose Agirre eta Sebastian Lizazo bertsolariak, Xavier Zaldiazaz abeslaria, Mikele Labaku futbolaria, Leire Agir eskalatzailea, Nagore Alkorta, Aramburu aktorea ditugu.
Herriko bitxikeriak. Herrian ibai eder urtegia dago. Eskualdeko ur hornitzaile nagusia da. Azpeitian sokamuturra oso ezaguna da. Euskal antzerki topaketa urtero udazkenean Azpeitian antolatzen den antzerki jaialdia da. Trenaren museoa bisita dezakezu Azpeitira bazoaz.
Eskerrik asko Odin eta Jailin, orain gehiago daki Urolakostari buruz. Orain Espia abestia jarriko dugu, espero gustatzea.
Thank you.
LH4ko Wesley eta Ane etorri dira, makina bati buruz hitz egitera. Hasi mesedez.
Guk aurreko hilabetean makinak azertu genituen. Makinak egin beharreko lana gutxitzeko gizakiak asmatutako tresna dira. Badakizue zertarako diren, guri laguntzeko daude. Hasieran eskura zituzten gauzak erabilita hasi ziren makinak egiten. Bost makina simple daude, torlojua, gurpila, palanka, polea eta arrapala. Gu gaur aurkeztuko dizuegun makina. Burbuile makina da eta gurpila simple osatuta dago. Gure makina burbuilak egiteko balio du. Gure makina eraikintzeko garaian material esperdinak erabili genituen. Poliespana, limpiapipasak, tempera, kuterra, guraxiak, errotulagailuak, silikona, pistola, kartoia, makila.
Jakin nahi duzuen nola egin genuen? Lehenengo errotulagailuekin poliespana markatu genuen. Borobil bat eta bidorre. Ondoren guraizekin poliespana moztu genuen. Jarraian borobilari zulo bat egin genion erdian eta makila sartu genuen. Hori eta gero dorren azpian kartoi pusketa bat jarri genuen. Bukatzeko borobilaren inguru osoan limpiapipasa jarri genituen lupa moduan. Eta badakizue, guk egin badugu zuek ere egin dezakezue. Urrengoan zuen txanda.
Eskerrik askoan eta Wesley oso interesgarria ematen du makina horien funtzioak. Orain astronauta trompeta flauta bestia jarriko dugu, espero gustatzea.
LH5-eko Jasmin eta Hugo etorri dira efemeride bat kontatzera. Hasi mesedez.
Kaixo, gu Hugo eta Jasmin gara eta antzerkiaren nazioarteko egunari buruz hitz egitera etorri gara.
Antzerkiaren nazioarteko eguna martxoaren 27an ospatzen da urtero. Egun horretan mundu osoan antzerkiaren aldeko adierazpenak egiten dira. Eta nazioarteko ospea duen idazle batek apairatutako testua zabaltzen. Eguna... Eguna UNESCO erakundearen antzerkiaren... Nazioarteko institutuak sortu zuen 1971.
Euskal Herrian ere hainbat jarduera antolatzen dira. Antzelanak aurkeztea, adierazpenak irakurtzea, kaleko jarduerak eta bar. Herri-herri antolatzen diren ekintzak eta ospakizunak aldatu egiten dira. Esaterako Donostian Victoria Eugenia antzokian urtero azken Donostia antzerki saria taularatu egiten da.
Egun horretako ekintza nagusietariko bat mundu mailan testu beraren irakurketa izaten da. Testu hori ospe handiko egile edo aktore ezagun batek egindakoa izaten da.
Ekimenaren proposamena antzerkiaren nazioarteko institutuak Viena ospatutako 9. nazioarteko batzarrean kaleratu zen. Batzar hortan Arvikinman lehendakariak Finlandiako elkarteak planteatuko ideia aurkeztu zuen eta aho batez onartu izan zen.
Martxoaren 27ko eguna aukeratu zen egun horretan Parisko Teatre de la Ville antzokian denboraldi hasierari ekiten saiolako. Interesgarria, ezta? Bueno, beste bat arte.
Agur! Eskerrik asko Hugo eta Jasmin. Efemeridea hau oso interesgarria iruditu zait. Orain Txirrimirri eta Txiri Editoren abestia jarriko dugu. Espero asko gustatzea.
Mujer Andrea ta hombre Gizon. Xanti, 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 txiri, txiri, bitero. Xanti, 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 txiri, txiri, biton. Txin, nonak zue txirri, jakin zuta on. Besteak mirri ta txiri biton. Xanti, 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 txiri, txiri, bitero. Xanti, 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 txiri, txiri, biton. Bonan guztazue nire izena, nire da munduko guapoena. Xanti, 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 txiribi, txiribi tero. Xanti, 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 txiribi, txiribi ton.
Gelako Naia eta Lain datoz albiste berri bat ematera. Hasi.
Hondartzako futbol txapeltetako asteburuko emaitzak.
Nesken bigarren faseko azken jardunaldia jokatuta, kanporaketetan murgilduko dira multzo guztiak orain.
Aspaldiko bartez goizean goiz eta eguraldi auritsua jokatu zuten playerotako jardunaldia.
Txapelketa azken txampan sartuta dago eta jokalariak ez ziren kikildu eta ikuskizun ederaman zuten Hondartzan.
Kanporaketekin hasi aurreko bigarren faseko azken jardunaldia jokatu zuten neskek.
Mutilei dagokionez ligako taldeek ez zuten partidarik izan.
Baina
kopako hainbat finalista sortziren neurketa izan ziren. Agur!
Eskerrik asko Alain eta Naia. Albiste hori kontatzeagatik. Eta orain irabazi artea bestia jarriko dugu, espero gustatzea.
Ametxik ez duena ez da orain dik bizi, eta zergatik ez bizi, ametxa dena. Arazoak ainitzeko ez da regaterik, alabantzarik ez du behar argia duena. Ez gara soiek talde bat, aragia baino gehiago gara. Lauen geruta bos basa pizti, baina gorrotoak ez du zere ginik. Irazi arte
irratsaioa bukatu da. Espero gustatu izana eta eskerrik asko entzutagatik.
Agur! Agur!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.